Bratři a sestry, je 9 hodin. Já vás vítám na dnešním společném shromáždění. Věřím, že se ta volná místa ještě zaplní. Já vždycky říkám, že ještě 9:15, že to tady vypadá, jako když dneska nic není. A zahájíme naše shromáždění společnou písní číslo 244 z našich kancionálů. 244. Stojíme v bázni. Postaneme k modlitbě. Možná ji budeme dnes otevírat častěji, ale to slovo, které bych chtěl přečíst na začátek, je v 1. Mojžíšově v 39. kapitole. Ne, že by bylo toto slovo jediné, které nás povede, ale je ilustrativní. 1. Mojžíšova 39. kapitola, 6 veršů. Josef byl odveden dolů do Egypta. Od Izmaelců, kteří ho tam dovedli, si ho koupil Egypťan Potifar, faraonův dvořan, velitel tělesné stráže. S Josefem však byl Hospodin, takže ho provázel zdar. Byl v domě svého egyptského pána. Jeho pán viděl, že je s ním Hospodin a že všemu, co on činí, dopřává Hospodin zdaru. Josef proto získal jeho přízeň a posluhoval mu. Potifar ho ustanovil správcem svého domu a svěřil mu všechno, co měl. A od té chvíle, co ho Egypťan ustanovil ve svém domě, nade vším, co měl, žehnal Hospodin jeho domu kvůli Josefovi. Hospodinovo požehnání bylo na všem, co měl, v domě i na poli. Ponechal tedy všechno, co měl, v rukou Josefových. Nestaral se přitom o nic, leda o chléb, který jedl. Josef byl krásné postavy, krásného vzhledu. Tak tolik na počátek z Božího slova. Když jsme se tady v prosinci sešli, tak jsme hovořili o odpovědnosti za věčný život. Odpovědnosti za akvizici, kterou se nějakým způsobem odlišujeme od lidí tohoto světa. Je to příslib něčeho, co je nepředstavitelné, ale co je něco nádherného, na co se můžeme těšit, co je nám zaslíbeno. Něco, co nemůžeme získat od nikoho jiného než od Hospodina. Ale něco, čeho se můžeme velice snadno zbavit svou neodpovědností. A tak jsme hovořili o tom, co to znamená mít odpovědnost za svůj život. A já jsem se rozhodl mít pásmo takových vysvětlení slov. Nazval jsem si to archaizmy výrazů, které se už dnes příliš nepoužívají. Poctivost, poslušnost, laskavost, upřímnost, spravedlnost. A jedno z nich je právě ta odpovědnost. Odpovědnost jako taková. My se nedočteme v biblickém slovníku žádný odkaz na slovo odpovědnost. Ale budete vidět, že to je vlastnost, která by měla zdobit nás, věřící lidi, křesťany, a že by nás nějakým způsobem měla provázet. My jsme četli ten odkaz o Josefovi. Budeme ho dneska zmiňovat několikrát. Ale on měl velkou odpovědnost. Odpovědnost, o které se dostal ne svou vlastní vinou, ne svým vlastním přičiněním, ale poradil si. A několikrát jsme tam četli, že Hospodin byl s ním. Měl jsem babičku, vzácná osoba, ročník tak 1903-1904, pokud si pamatuju. A to byla osoba, s kterou si tatínek ještě vykal. My si zvykáme mluvit s naším Bohem, s naším Hospodinem, že mu tykáme, říkáme mu Otče. Řekl bych, že Mojžíš, když stál před hořícím keřem, že měl úplně jiné vztahy ke svému Bohu. Tatínek si s babičkou tykal. Babička, když už byla potom hodně stará, tak se pořád ptala po nás, co děláme, aby jsme za ní zašli. A měla takovou jednu vlastnost, odebírali noviny, teď už nevím, které na tom nesejde, a vystřihovala z těch novin vždycky zprávy o nehodách a posílala je mýmu tatínkovi. Ale to nebylo proto, že by byl tatínek špatný řidič, nebo že by pořád boural. Ale bylo to proto, že ho měla ráda. A tak když vám někdo řekne, dobře, dojeďte, tak to neznamená proto, že by měl obavy o to, že to za druhým rohem někde opřete vozeť nebo o nějaké auto. Když vám někdo drží palce, neznamená to, že byste byli neschopní. A když vám někdo říká, budu se za tebe modlit, tak je to obrovská výsada a neznamená to, že byste na tom byli tak špatně, že byste to potřebovali. Je to jeden ze znaků odpovědnosti. Jednoho za druhého. A o tom také budeme dnes mluvit. Já bych prosil tu první písničku. Linou Buddy. Ej, se to tak jmenuje. Každý říká, že by se mělo, ale já ne. To se mě netýká. Ano, někdo by to měl udělat, ale já ne. A pokud si myslíte, že to je vlastnost dnešní doby, tak jako už to funguje dávno. Když si vzpomenete na Jonáše, jak byl poslán do Ninive, tak se nějakým způsobem z toho snažil vykroutit. Eliáš byl hrozně silný, když měl za úkol vypořádat se s Bálovými proroky, ale když mu Jezábel začala vyhrožovat, že ho zbaví života, tak utekl jako spráskaný pes do hora, nechtěl o ničem slyšet. Mojžíš, když měl vyvést vyvolený lid z Egypta, tak mu Pán Bůh řekl, že má záměr, že to bude on. Říkal, já to neumím, já jsem malý, já to nedokážu, vždyť já jsem tady vyrůstal v Egyptě. Pán Bůh mu řekl, já budu s tebou. Mojžíš říká, ale já nic nemám. Hospodin říká, já ti dám Árona, budu ti pomáhat. A Mojžíš říká, ale já nemám ani výřečnost, nevím, jak bych to všechno zvládnu. Pán Bůh se rozněval a říká, já ti dám moudrost, všechno, co bude potřeba, vložím ti do úst. Možná je mezi námi taky někdo, kdo má malou sebedůvěru, kdo si myslí, že by ty věci nedokázal. Ale odpovědnost věřícího člověka je oboustranná ve vazbě na Pána Boha. Možná, že jste sledovali včera televizi. Myslím si, že to je jeden z nejčastějších objektů, který vyplňuje náš volný čas. Možná jste zaregistrovali, že byla otevřená olympiáda. V životě i ve sportu dát to nejlepší a nikdy se nevzdávat, tam bylo řečeno. To je výzva i pro nás. Když někomu něco dáváme, tak Pán Bůh říká, nedávejme to, co máme v nadbytku, to, co máme přehršlel. Dávejme něco, na čem nám záleží, aby to bylo vidět, že to je z našeho srdce. To, čeho máš dost, na tom nesejde. Měli bychom v životě dávat to nejlepší. To nejlepší, čeho jsme schopni. To nejlepší, čeho jsme schopni pro našeho Pána Boha a pro naše okolí. Biblický slovník napsal profesor Novotný, byla to velká osobnost, napsal taky pomůcku, možná, že ji mnozí znáte, takovou starou pomůcku ke čtení slova Božího. Ta pomůcka nebyla napsaná, protože bychom nikdo Bibli nerozuměli. Ta pomůcka byla napsaná proto, abychom si uvědomili, jak je možné také nahlížet na některé biblické verše člověkem, který má úžasný přehled, který toho hodně prožil a který má velké znalosti. A také z jednoho prostého důvodu, že každý ten odstavec nebo každý ten článeček, který tam je, má nadpis a je tam datum. Je to pomůcka na každý den. Nevím, jestli se dostáváme my ke čtení Božího slova denně, ale je to velký závazek. A tak to musím říct i já, že ji mám velice rád a čtu ji už několik let a vždycky začnu číst, pak toho něco přijde, někde jsem pryč, pak to vypadne. A tak jsem si řekl, budu ji číst opravdu pečlivě, aby mi nic neuteklo. A nevěřte tomu, že to je jako detektivka nebo jako nějaká sportovní knížka, kde vlastně začnete číst a už víte, co tam bylo, vzpomínáte si, vůbec ne. To slovo je neustále živé a neustále nové. Je to jeden z nápadů, jak být také odpovědný k tomu našemu duchovnímu životu. Když už se nedostanu ke čtení nějakého dalšího úseku v Biblii, alespoň si otevřít tu pomůcku, najít si tam slovo a sdílet se s tím, kdo před lety to místo otevřel Biblii na stejném místě a něco nám říkal. Nedaleko strmého skalnatého břehu to skotala loď. Moře divoce doráželo, takže nebylo možno, aby se cestující dostali plaváním do bezpečí. Ale jeden mladý námořník, výborný plavec, si přivázal k pasu konec dlouhého lana, skočil do moře a po velké námaze se dostal na břeh. Neměl už dost síly, aby lano připevnil na nějaké skále. Lehl si tedy mezi dvě skaliska sám jako vzpěra. Lidé z lodi se po laně, jehož druhý konec byl na vraku, ručkováním zachránili. Ale statečný námořník byl mrtev vysílením. Položil život za své přátele. Něco podobného se rozhodl učinit Juda pro svého bratra Benjamína. Nabídl svůj život náhradou za něho. Ale náš text řekl Pán Ježíš o sobě. Položit duši znamená dát v sázku svůj život. Pán Ježíš to učinil. Dal sama sebe. To slovo je v Janovi, 15. kapitole, 13. verš. Většího milování nad to žádný nemá, než aby duši svou položil za své přátele. My si tu odpovědnost rozdělíme na tři skupiny. Ta první odpovědnost je odpovědnost za sebe jako člověka. Ta druhá část odpovědnosti je odpovědnost za sebe jako věřícího člověka. A ta třetí je odpovědnost za ostatní jako bližní. Poprosím ještě jednu píseň No Doubt. No Doubt nepochybně. Nepochybně v době, nepochybně, když budu stát ve zkouškách, budeš se mnou. Když půjdu životem, budeš na krok přede mnou. Nepochybně mě nikdy neopustíš, Ježíši. Pan Ježíš Kristus má odpovědnost za svou církev. A má odpovědnost za církev takovou, aby je zachránil, zachoval čistou bez úhony. Přestože je tvořena takovými články, jakými jsme my sami. Porušenými, slabými, kteří se všelijak vyklají na tom místě, kde jsou, nestabilními. Články, kteří pochybují v té zdravé pochybnosti o své víře, ale kteří mnohdy pochybují o těch věcech, které jsou dány a kterým bychom měli pevně věřit. Nepochybně nás Pán Bůh drží a nepochybně nás provází. Ta první věc, na kterou bych chtěl upozornit, že máme odpovědnost za sebe jako za člověka. My si sice říkáme, a jsme křesťané, kristovci, jak nám bylo minule pěkně vysvětleno. Ale Josef nebyl kristovec. Josef byl člověk, který patřil svému pánu, hospodinu, a o Ježíši nevěděl ještě vůbec nic. My jsme boží stvoření, patříme pánu Bohu, ať jsme věřící nebo nejsme. Každý člověk patří pánu Bohu, ať si to uvědomuje nebo ne. Lidé, kteří chodí na ulici před naší modlitebnou, lidé, které potkáváme zavěšeny v autobuse vedle nás, lidé v těch nákupních střediscích, všichni patříme pánu Bohu. A všichni bychom měli mít zodpovědnost sami za sebe. Kdyby tomu tak bylo, nemuseli by být zákony, nemuseli by být represivní orgány, měli bychom to v sobě. Ale nikdo se nenarodil s takovou odpovědností a hlavně s tou snahou tu pochybnost nějakým způsobem zpochybňovat. Máme odpovědnost sami za sebe, jako boží stvoření. V 1. Mojžíšově v 37. kapitole můžeme číst o Josefovi, o jeho dětství. Byl to mladý, tady jsme četli, krásný muž, ale to dětství bylo velmi těžké. Josefovi bratři byli ukolováni, chodili ze stády na pastvu. Josef byl nejmladší, byl doma. Tak jak už to bývá u těch nejmladších, bývají možná rozmazlování, možná se v nich rodiče vidí. Tam je napsáno, že se narodil v pozdějším věku svému tatínkovi a tak ho tatínek nějakým způsobem šetřil, byl doma. A tak se stalo, že když bylo potřeba, aby těm bratrům něco vzkázal, tak poslal Josefa. Jak to dopadlo? První Mojžíšova 37. kapitola. Bratři pak odešli, aby pásli ovce svého otce v Šekemu. Tu Izrael řekl Josefovi, zdali pak nepasou tvoji bratři v Šekemu, pojď, rád bych tě za nimi poslal. On mu odvětil, tu jsem. Izrael mu řekl, jdi a podívej se, je-li s tvými bratry a s ovcemi vše v pořádku a podej mi zprávu. Poslal ho tedy k Chebronské doliny a on přišel do Šekemu. Tu ho nalezl nějaký muž, jak bloudí po poli, a zeptal se ho, co hledáš? Odvětil, hledám své bratry. Pověz mi, prosím, kde pasou. Muž mu řekl, odstáhli odtud. Slyšel jsem, jak říkají, pojďme do Dotanu. Josef tedy šel za svými bratry a nalezl je v Dotanu. Jakmile ho v dálce spatřili, ještě než se k ním přiblížil, smluvili se proti němu, že ho usmrtí. Řekli si mezi sebou, hle, mistr snů sem přichází, pojďme, zabijme ho. Pak ho hodíme do některé cisterny a řekneme, sežrala ho divá zvěř. A uvidíme, co bude z jeho snů. Když to uslyšel Ruben, rozhodl se vysvobodit ho z jejich rukou. Zvolal, přece ho nebudeme ubíjet. Dále jim Ruben řekl, neprolevejte krev, vhoďte ho do cisterny, která je ve stepi, ale ruku na něj nestahujte. Chtěl ho z rukou bratru vysvobodit a přivést k otci. Jakmile Josef přišel k bratrům, strhli z něho suknici, tu suknici pestře tkanou, kterou měl na sobě. Vzali ho a hodili do cisterny. Cisterna byla prázdná, bez vody. Pak se posadili, aby jedli chléb. Tu se rozhlédli a spatřili, jak od Gileádu přicházela karavana Izmaelců. Jejich velbloudi nesli ladanum, mastix a masti. Tahli s ním dolů do Egypta. Juda řekl bratrům, čeho tím dosáhneme, když svého bratra zabijeme a jeho krev zatajíme? Pojďme, prodejme ho Izmaelcům, ale sami na něho nesahejme. Vždyť je to náš rodný bratr. Bratři ho uposlechli. To byli bratři, jak se patří. Nejmladší z nich poslán pod otce a oni mají k němu takovýhle vztah. Byl to bratr, který to měl u tatínka nejlepší. To se sourozencům zajídalo. Uměl vykládat sny? Špatná vlastnost. Kladáci to mají vždycky ve společnosti nejhorší. A tak se ho snaží nějakým způsobem zbavit. Napřed zabít, protože jim to přijde příliš brutální, tak ho prostě prodají. Tamhle zmíněna ta cisterna. Cisterna to byly nějakým způsobem jámy, které byly na dešťovou vodu. Uchovávaný tato byla sice bez vody, ale byla to v podstatě past, ze které by se ten člověk nedostal. Když bychom si měli nějakým způsobem přiblížit, jak to nesl Josef, my tam o něm nemáme žádnou zmínku. Máme tam za to zmínku o jeho bratřích. V 11. verši. Bratři na něho žárlili. Ve 20. Hele, mistr snů přichází. Pojďte, zabijme ho. A už ve 4. verši, kdy se píše o tom, že měl určité výsadní postavení u svého otce, začali ho nenávidět a nepromluvili na něj pokojné slovo. Ale Josef zachoval důstojnou tvář. Nikde v příběhu, ať ty kapitoly pročítáme odpředu nebo odzadu, nečteme o tom, že by měl k bratřím nějakou zášť. Bylo mu jich líto. Ale nepozvedli proti ním ani slovo. Josef, to je jedna osoba, která je nějakým způsobem motivační pro nás. A ta druhá, Zacheus. Přečteme si něco z Nového zákona. Lukáš, 19. kapitola. Lukáš, 19. kapitola. Je to příběh, který je notoricky známý, ale přesto si myslím, že není špatného připomenout. Od prvního verše. Ježíš vešel do Jericha a procházel jím. Tam byl muž jménem Zacheus, vrchní celník a veliký boháč. Toužil uvidět Ježíše, aby poznal, kdo to je, ale poněvadž byl malé postavy, nemohl ho pro zástup spatřit. Běžel proto napřed a vylezl na moruši, aby ho uviděl, neboť tudy měl jít. Když Ježíš přišel k tomu místu, pohledl vzhůru a řekl: Zaché, pojď rychle dolů, neboť dnes musím zůstat v tvém domě. On rychle slezl a s radostí jej přijal. Všichni, kdo to viděli, reptali: on je hostem u hříšného člověka. Zacheus se zastavil a řekl pánu: polovinu svého jmění, pane, dávám chudým. A jestliže jsem někoho ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně. Ježíš mu řekl: dnes přišlo spasení do tohoto domu. Vždyť je to také syn Abrahamův, neboť syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo. Zacheus byl člověk, který měl zajištěné zaměstnání, byl vrchní celník. Byl malé postavy, to je vždycky problém. Když máme Napoleona nebo jiné, vždycky to byl komplex méněcenosti. Ti malí vždycky chtěli něco víc dokázat, aby si dokázali, že se také nějakým způsobem začlení. Ta ctižádost byla většinou nezdravá. Ale tady v tom případě je to právě naopak. Zacheus neměl potřebu nějakým způsobem svůj život obohatit. Měl všechno. Měl dobré zaměstnání, byl bohatý, byl zajištěný. Nepotřeboval nic. A přece, čteme tady, toužil vidět Ježíše, aby poznal, kdo to je. Ježíš pro něj nebyla nějaká konkurence nebo nějaká atrakce. Ale slyšel o něm. Slyšel o něm, že něco dokáže, že má rád hříšníky. A přestože měl zřejmě v životě všechno v pořádku, přesto se nevyvaroval při svém zaměstnání určitých přehmatů. Jak to řešil? Byl malý. Tak, aby měl šanci nějakým způsobem se s Ježíšem setkat, tak běžel napřed a vylezl na moruši. Jakou máme my snahu vidět Pána Ježíše? Při konu, při nějakém skutku, který by nás oslovil, abychom mu konečně vydali celé srdce. Většinou čekáme. Čekáme, až Pán Ježíš zaklepe a řekne: to se týká i tebe. Má zaslíbení. Většinou dnes lidé čekají před obrazovkou, ať už notebooku nebo televizí, na to, že nějakým způsobem přijde něco atraktivního. A tak se všichni ti režiséři snaží, aby to bylo co nejtechničtější, co nejzábavnější, aby v té přehršli a v té spoustě těch nabídek zaujali. Pan Ježíš byl výjimečný. Pan Ježíš dělal zázraky. Zázraky, které byly nespochybnitelné a které viděli tisíce lidí. A přesto i lidé v jeho době měli problém uvěřit, že je to Boží syn. Přestože ty zázraky o něm vypovídaly. Máme odpovědnost, bratři a sestry. Máme odpovědnost vůči tomu, kdo nás stvořil, kdo nás zastavil. A když se podívám po sále i na sebe, kdo nás přivedl k sobě. A tak se z lidí, kteří byli pouhým stvořením, stali vyznavači Pána Ježíše Krista. A máme odpovědnost za sebe jako křesťané. Ale to si povíme až po písni, kterou si spolu zaspíváme z našich zpěvníků. 151. 151. Matouš 3. kapitola od 1. verše. Matouš 3. kapitola od 1. verše. Za těch dnů vystoupil Jan Křtitel a kázal v judské poušti. Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské. To je ten, o němž je řečeno ústy proroka Izajáše, hlas volajícího na poušti. Připravte cestu, Páně, vyrovnejte mu stezky. Jan měl na sobě šat z vebloudí srsti, kožený pás kolem boku a potravou mu byly kobylky a med divokých včel. Tehdy vycházel k němu celý Jeruzalém, i Judsko a celé okolí Jordánu. Vyznávali své hříchy a dávali se od něho v řece Jordánu křtít. Ale když spatřili, že mnoho farizeů a saduceů přichází ke křtu, řekl jim, plemeno zmíjí, kdo vám ukázal, že můžete utéci před nadcházejícím hněvem? Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání. Nemyslete si, že můžete říkat, náš otec je Abraham. Pravím vám, že Bůh může Abrahamovi stvořit děti z tohoto kamení. Sekera už je na koření stromů. A každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. Já vás křtím vodou ku pokání, ale ten, který přichází za mnou, je silnější než já. Nejsem hoden ani toho, abych mu zouval obuv. On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm. Jan Křtitel, postava velice známá, možná velice atraktivní svým způsobem života. Křtil vodou. Byl to, řekli bychom, předstupeň Pána Ježíše Krista, o němž tady dál čteme, že bude křtít Duchem svatým a ohněm. Byl to služebník Pána Ježíše Krista, který věděl o Pánu Ježíši, měl poslání, plnil ho beze zbytku. Také položil život pro svou víru. Byl to člověk, který si byl dobře vědom toho, že není jenom stvoření, ale že je také věřícím člověkem, že patří Pánu Ježíši. A také to v jeho životě bylo znát. Tak je to výzva i pro nás. Protože my víme, kdo je Pán Ježíš. My jsme si to nejenom přečetli v několika odstavcích. My jsme to směli také prožít, věřím. A nejenom směli, ale smíme. Já si myslím, když si položíme před sebe jenom ten uplynulý týden, že tam je spousta momentů, za které můžeme být vděční. Proběhly úplně jinak, než by to mohlo být v tom katastrofickém scénáři, jenom proto, že nás Pán Ježíš vedl. Určitě sami víte, na které momenty možná naráží. Hovořím za sebe, je to úplně stejné v mém životě. Byly určité úkoly, s kterými jsem si nevěděl rady, byly určité cesty, do kterých jsem šel, jenom svědomím toho, že nejdu sám. A Pán Ježíš mě provedl. Máme odpovědnost, bratři a sestry, nejenom toto vědomí nést ve svém srdci a nejenom toto vědomí a ty zkušenosti s milovacím dětem, ale máme velkou odpovědnost také nést to na sobě, viditelně. Abychom lidem kolem nás nepřipadali jako ustrašení věřící, kteří se bojí o Pánu Ježíši Kristu mluvit. Protože jim je to trapné, nebo se bojí, nebo nevědí, jak to říci. To neznamená, že nebudeme mít obavy. Neznamená to, že nebudeme mít strach. Ale znamená to, že to všechno, co budeme mít za úkol udělat, to všechno, co bude před námi, budeme řešit s Pánem Ježíšem Kristem. Jsme křesťané a patříme Pánu Ježíši. Je mnoho postav v Biblii, které mají to přízvisko kladné. A to ta jedna z nejkladnějších osob je Noe. Můžeme se podívat zase na začátek Bible, do první Mojžíšovi. A já to tak nějak přeskáču pěti úseky, abych ho trošku přiblížil. Přece jenom. První Mojžíšova, první zmínku čteme v 5. kapitole. Ve věku 182 let splodil Lámech syna, dal mu jméno Noé, to je odpočinutí. Řekl, ten nám dá potěšení a odpočinutí od naší práce a od námahy našich rukou, kterou nám přináší země prokletá Hospodinem. Takové krásné jméno, ale takové věno. I viděl Hospodin, jak se na zemi rozmnožila zlovůle člověka a že každý výtvor jeho mysli i srdce je v každé chvíli jen zlý. Litoval, že na zemi učinil člověka a trápil se ve svém srdci. Řekl, člověka, kterého jsem stvořil, smetu z povrchu země, člověka i zvířata, plazy i nebeské ptactvo, neboť lituji, že jsem je učinil. Ale Noé našel u Hospodina milost. Toto je rodopis Noého. Noé byl muž spravedlivý, bezúhonný ve svém pokolení. Noé chodil s Bohem. Po potopě žil Noé 350 let. Všech dnů Noého bylo 950 let a umřel. Byla to postava velice známá. Byla to osoba, do které Pán Ježíš vlastně vložil osud lidstva. Když bychom četli pečlivě, jak to všechno s tou potopou bylo, tak bychom se tam dočetli, že dostal za úkol postavit archu, uvést do něj svoji rodinu a po těch organismech, které tenkrát byly na zemi, aby tam uvedl vždycky samce a samici. Ale to nejzajímavější, nad čím se pořád pozastavuji a co je naprosto úžasné, je, že když to všechno udělal, postavil, uzavřel, tak Pán Ježíš, mluvám se Pán Bůh, zavřel ty dveře. Pán Bůh vlastní rukou. Tak jako Pán Bůh vlastní rukou napsal desatero, tak Pán Bůh vlastní rukou zavřel za Noem dveře archy. Noe byl jeho vlastnictvím. Lidstvo bylo jeho vlastnictvím i s tím stvořením, které bylo uvnitř. A tady bychom se mohli zpátky vrátit k tomu našemu oblíbenému oslovení Otče. Tak jako my, když máme děti a ukládáme ke spánku, tak jim vždycky přitáhneme deku ke krku, aby na ně netáhlo. Máme o ně zodpovědnost. Tak měl Pán Bůh zodpovědnost za člověka. Přes to, co jsme četli o člověku, že byl zlý, že měl srdce zlé, že dělal všechno, co se Pánu Bohu nelíbí. A že vzal jenom toho Nového a jeho rodinu, aby je zachránil. Přes to všechno vidíme, že Pán Bůh má lásku k člověku. Má lásku i k nám. Má lásku i k těm, kteří se mu protiví, i dnes. Máme, bratře a sestry, zodpovědnost. Máme. Tak by bylo dobré, abychom si to uvědomili, že nejenom jako lidé, ale jako křesťané. Budeme zpívat píseň číslo 467. Autor toho textu, bratr kazatel Herián, kazatel to měl na Blahoslava v Brně, když jsem byl na vejšce v té době, církev evangelická, ale je to církev, která věří ve stejného Boha jako my, ve stejného Pána Ježíše jako my. Ta píseň je modlitbou. Kdybychom nevěděli, jak Pánu Bohu děkovat nebo za čo prosit, tak může tato píseň sloužit jako velice dobrý návod. My jsme si řekli, že jsme zodpovědní za to, že jsme lidé, že jsme zodpovědní za to, že jsme křesťané, a to sebou nese ještě jeden atribut, a to je vztah ke svému okolí. Pán Bůh nám nezaslíbil, že nás spasí doma na židli bez vztahu ke svému okolí. V Jakubovi máme spoustu odkazů, že víra bez skutku je mrtvá. Když byl Pán Ježíš vzat do nebe a učedníci zůstali na zemi jako opaření, tak jim Pán Ježíš říká, co tady stojíte, díváte se do nebe? Je čas, abyste se dali do díla. Odpovědnost za ostatní jako blížní, nejprve domácím a potom i okolí. Skutkové svatých apoštolů, 9. kapitola od 1. verše. Skutky, 9. kapitola. Saul nepřestával vyhrožovat učedníkům Páně a chtěl je vyhladit. Šel proto k veleknězi a vyžádal si od něho doporučí listy pro synagogy v Damašku, aby tam mohl vyhledávat muže i ženy, kteří se hlásí k tomu směru, a přivést je v poutech do Jeruzaléma. Na cestě, když už byl blízko Damašku, zazářilo kolem něho náhle světlo z nebe. Padl na zem a uslyšel hlas: Saule, Saule, proč mne pronásleduješ? Saul řekl: Kdo jsi, Pane? On odpověděl: Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Staň, jdi do města a tam se dovíš, co máš dělat. Muži, kteří ho doprovázeli, zůstali stát a nebyli schopni slova. Slyšeli sice hlas, ale nespatřili nikoho. Saul vstal ze země, otevřel oči, ale nic neviděl. Museli ho vzít za ruce a dovést do Damašku. Po 3 dny se neviděl, nic nejedl a nepil. A od 28. verše téže kapitoly: Saul se nyní mohl v Jeruzalémě na všem podílet s apoštoly a všude směle mluvit ve jménu Páně. Kázal také řecky mluvícím židům a přel se s nimi, takže se ho pokoušeli zabít. Když se to bratři dověděli, doprovodili ho do Cezareje a poslali do Tarzu. A tak církev v celém Judsku, Galileji a Samaří měla klid, vnitřně i navenek rostla, žila v bázni Páně a vzrůstala počtem, protože ji Duch Svatý posiloval. Bratři a sestry, kdybychom chtěli najít osobu, která měla skutečně ve svém životě prokazatelný zlom, tak bychom asi nemohli najít lepší. Apoštol Pavel, který byl známý tím, že pronásledoval křesťany, jsme četli na začátku toho dílu, a ten díky němuž vlastně církev žila v pokoji a rozrůstala se v téže kapitole na konci. Člověk, který se setká s Pánem Ježíšem Kristem a skutečně mu uvěří a přijme ho jako měřítko do svého života, nemůže zůstat stejný jako předtím. Když přijímáme ve staršostvu nové členy, tak se jich vždycky ptáme, jestli došlo k nějaké změně v jejich životě. Mě se taky ptali. Samozřejmě, kdysi dávno. Ono je to vždycky těžké, když vyrůstáte v lavicích pod kazatelnou a slyšíte Boží slovo každou neděli, chodíte s rodiči, žijete bezúhonný život, nemáte žádné velké problémy a pak po vás někdo chce, abyste řekli, jaký velký zlom a skok se stal. Si pamatuju, když tady byl člověk z Teen Challenge a hovořil o lidech, kteří jsou závislí na drogách, na alkoholu, to se dobře poslouchá. To je změna, když potom někdo uvěří a vydá se Pánu Ježíši. Ale co my? Bratři a sestry, to je náš vlastní problém, to tu nechci rozebírat. Ale to jediné, co máme společné, oni, i my, i já, je to, že jestliže s Pánem Ježíšem žijeme, máme závazky. Máme odpovědnost. A už nemáme odpovědnost jenom za to, že o Pánu Ježíši Kristu víme, ale máme odpovědnost za svoje okolí. Za své děti, za svého partnera, za lidi kolem nás zaměstnání. A je to odpovědnost, která je nepřenosná. Nemůžeme ji delegovat na někoho jiného. A pokud si chceme zachovat to obrovské zaslíbení věčného života, tak je to skutečně cesta, z které nelze sejít. Je to obrovský závazek a měli bychom se ho držet. My jsme připomínali Josefa, který měl velmi těžké dětství, byl prodán do otroctví do Egypta a tam se stal správcem veškerého majetku, co faraon měl. To nebyla vesnice o několika číslech, kde někdo dělá starostu. To byla obrovská funkce, obrovská zodpovědnost. A my tam čteme, že měl vládu a vůli úplně nad vším. Všechno mu Putifar dal. A přesto se našlo jedno zranitelné místo. A to byla Putifarova manželka. My jsme tam četli, že Josef byl krásné postavy. A tak po něm zatoužil. Po těchto událostech se stalo, že se žena jeho pána do Josefa zahleděla a naléhala: spí se mnou. Ale on odmítl a ženě svého pána řekl: pokud mě tu můj pán má, nestará se o nic, co je v domě. Svěřil mi všechno, co má. V tomto domě není nikdo větší než já. Nevyňal z mé správy nic, jen tebe, protože jsi jeho manželka. Jak bych se tedy mohl dopustit takové špatnosti a prořešit se proti Bohu? Bratře a sestry, tam není chyba tisku. Tam nemá být napsáno proti Potýfarovi, ale proti Bohu. Když žijeme s Pánem Ježíšem Kristem, tak odpovídáme za své činy Pánu Bohu. I když to má přímý vztah k osobě, se kterou momentálně jednáme. A tak to cítil i Josef. A to je to poslední, co bychom si měli dnes odnést. Že nás Pán Bůh prostřednictvím Pána Ježíše vede k odpovědnosti. K odpovědnosti za to, že mu patříme jako jeho majetek. Jeho majetek, na kterému obrovsky záleží. A proto nás také vychovává. Máme odpovědnost za to, že jsme křesťané. Že patříme do nějaké církve, do nějakého sboru, který má nějaký plán a nějaký záměr v tomto světě. Máme být solí, máme být světlem. Možná proto nás není příliš, ale proto je také církev nezbytná. Církev, kterou Pán Ježíš očišťuje od všeho, co se mu na ní nelíbí, tak aby ji bez úhony přivedl k svému Otci do nebe. Máme odpovědnost za své okolí. Protože nás Pán Bůh k tomu vede. Bych poprosil ještě písem. Ta písnička se jmenovala End of the Line, na konci tratě. Jednoho dne se odstneš na konci tratě. Co bude dál? Bratře, sestry, problém je v tom, že délka života je nějakým způsobem limitována. My jsme se tam dočetli u Noého, že to bylo 950 let. Tak jak lidstvo se protivilo Pánu Bohu, tak se ten věk průměrný snižoval. Dneska je to nějakých 77 let, pokud se nepletu, když vemu průměr muži ženy v Evropě, samozřejmě jste mohli oponovat ti, kteří jste znalci, že třeba v Africe je to méně. Ale to ještě vůbec neznamená, že se toho vykusíme dožít. Na konci té pozemské tratě se můžeme ocitnout třeba zítra. Ale ta podmínka Pán Ježíše tam trvá, abychom zachovali život, který je bezúhodný a který je vyznáním Pánu Ježíši. Blížíme se k závěru. Můžeme si položit otázky, jestli to bylo příliš silné nebo příliš otažité, co jsme hovořili. Jestli to patří pro nás nebo ne. Jiří Menzel, známý filmový režisér ve své knížce Tak nevím z roku 96, ročník 38, abyste si udělali představu asi, jak je starý, říká, na můj vkus je v této populaci příliš velké procento těch, kteří chtějí být slavní, a málo těch, kteří chtějí být jenom prospěšní. O těch opravdu prospěšných se v populárních časopisech bohužel moc nepíše. Zanechat po sobě dílo dnes není cílem. Cílem je být viditelný, mít ten správný image a ocitnout se na titulní stránce některého magazínu. Žijeme v iluzi, že dobré chování je nám dáno od přírody. Možná se vám to zdá trošku nadnesené, já si myslím, že na tom je hodně pravdy. Tak máme možnost se podívat kolem sebe. Zda se nám daří, případně do zrcadla, zda se daří nám zachovávat ty závazky, které máme. Řekl jsem, dnes je ten věk průměrný o mnoho nižší, než byl kdysi. 80 let je hodně, vy dáte za pravdu. Takže já bych dneska dal sestře Sobové, která se dožila v lednu, 80, která mezi nás věrně chodí, aby se vybrala písničku, kterou si zpíváme spolu s ní. Která to bude?
205,
děkuji. 205 budeme zpívat v této chvíli. Postaneme k modlitbě a prosím kohokoliv z vás, aby se pomodlil. Způsobem uzavře píseň, která má velice krátký, ale jednoznačný název. On mě vede. Chtěl bych z Božího slova končit listem Jakubovým a je to určitá výzva i pro nás. Buďte tedy trpěliví, bratři, až do příchodu Páně. Pohleďte, jak rolník čeká trpělivě na drahocenou úrodu ze země, dokud se nedočká podzimního i jarního deště. I vy tedy trpělivě čekejte, posilněte svá srdce, vždyť příchod Páně je blízko. Nestěžujte si jeden na druhého, bratří, abyste nebyli souzeni. Hle, soudce stojí před dveřmi. Za příklad trpělivosti v utrpení si, bratři, vezměte proroky, kteří mluvili ve jménu Páně. Hle, blahoslavíme ty, kteří vytrvali. Slyšeli jste o vytrvalosti Jobově a víte, k čemu ho Pán nakonec přivedl. Vždyť Pán je plný soucitu a slitování. Především nepřísahejte, bratři moji, ani při nebi, ani při zemi, ani při ničem jiném. Vaše ano, ať je vždy ano, a ne, ať je ne, abyste nepropadli soudu. Vede se někomu z vás zle, ať se modlí. Je někdo dobré mysli, ať zpívá Pánu. Je někdo z vás nemocen, ať zavolá starší církve, ti ať se nad ním modlí a potírají ho olejem ve jménu Páně. Modlitba víry zachrání nemocného a Pán jej pozdvihne. A dopustili se hříchu, bude mu odpuštěno. Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. Eliáš byl člověk jako my, a když se naléhavě modlil, aby nepršelo, nezapršelo v zemi po 3 roky a 6 měsíců. A opět se modlil, a nebe dalo déšť a země přinesla úrodu. Bratři moji, zbloudí-li kdo od pravdy a druhý ho přivede naspět, vězte, že ten, kdo odvrátí hříšníka od bludné cesty, zachrání jeho duši od smrti a přikryje množství hříchů.